Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 45., 46., 47., 48. i 49. ajeti sure Hicr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baštama pored izvora biti. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni, i mi ćemo zlobu iz grudi njihovi istisnuti. Oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti. Tu ih umor neće doticati. Oni odatle nikada neće izvedeni biti. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bečat i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Ministar vanjskih poslova Irana sastao se s predsjednikom Egipta. U slučaju napada na naša nuklearna postrojenja, oštećena strana će biti Izrael. Karta lokalnih izbora u Hrvatskoj pokazuje HDZ-ovu dominaciju i vrlo malo crvenih teritorija. Predsjednica Kosova odlikovala majke Srebrenice, Srbija prozvala Konakovića. Potresni prizori ubijanja djece u Gazi. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Abbas Arakči, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, koji je otputovao u Kairo, sastao se s egipatskim predsjednikom Abdel Fatahom al-Sisijem. Nakon ovog susreta, Sayyid Abbas Arakči se jutros sastao s egipatskim ministrom vanjskih poslova Badrom Abdelatijem. Ministar vanjskih poslova Egipta jutros se sastao i s Rafaelom Grosijem, generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Tokom sastanka s generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, Badr Abdelati je naglasio: pozdravljamo posredničke napore Omana u pregovorima između Teherana i Vašingtona i spremni smo pružiti svaku potrebnu podršku za uspjeh miroljubivog puta do postizanja dogovora o iranskom nuklearnom dosjeu. Egipatski ministar vanjskih poslova također je izjavio: podržavamo diplomatske metode za mirno rješavanje ovog pitanja i nadamo se da će put dijaloga dovesti do trajnog razumijevanja. Abdelat je istakao: podržavamo pregovore između Vašingtona i Teherana kako bi se spriječio sukob u regiji. Abbas Arakči, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, danas je u Kairu informirao o sastanku s generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, te istakao da je obogaćivanje iransko pravo temeljeno na međunarodnim ugovorima.
Nemamo prepreka za razvoj odnosa s Egiptom, rekao je danas novinarima u Kairu iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči. Postoje samo neke prepreke u tom pogledu koje se trebaju ukloniti, a to će se vjerovatno dogoditi u sljedećih nekoliko sedmica. Iranski ministar vanjskih poslova Arakči do sada je 2 puta posjetio Kairo. Prije posjeta Abasa Arakčija Egiptu prošle godine, ni jedan ministar vanjskih poslova iz Irana nije posjetio Egipat gotovo 12 godina. Iran i Egipat su 2 važne zemlje u regiji, imaju drevnu historiju i civilizaciju, obje zemlje su uticajne u regiji. Nakon pobjede islamske revolucije u Iranu, odnosi između Irana i Egipta su oscilirali, nivo odnosa se smanjivao, a nakon toga su se odnosi između Irana i Egipta postepeno poboljšavali, posebno u posljednjoj godini. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči danas je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim egipatskim kolegom u Kairu izjavio da je tokom sastanka sa Abdel Fatahom al-Sisijem opširno raspravljao o iranskom nuklearnom dosjeu i tekućim pregovorima. Iranski nuklearni program je mirnodopskog karaktera, spremni smo prenijeti to povjerenje drugoj strani i nemamo šta skrivati. Arakči je također naglasio, obogaćivanje je naše pravo temeljeno na međunarodnim ugovorima i to pravo se ne može oduzeti Iranu. On je dodao, iranski narod je platio visoku cijenu za postizanje ovog uspjeha i krv naših brojnih nuklearnih naučnika prolivena je za ovo pitanje. Ministar vanjskih poslova Irana je na ovoj konferenciji za novinare, govoreći o prijetnjama cionističkog režima iranskim nuklearnim postrojenjima, također istakao, svaka prijetnja miroljubivim nuklearnim postrojenjima smatra se velikim međunarodnim zločinom. Ako se takav zločin počini, oštećena strana definitivno će biti Izrael.
Tokom proteklog vikenda završeni su lokalni izbori u Hrvatskoj, nakon kojih je ubjedljivu pobjedu odnio HDZ. A njihov predsjednik Andrej Plenković se pohvalio objavivši kartu na kojoj je slikovito prikazan njihov uspjeh. HDZ, vladajuća stranka u Hrvatskoj, imat će vlast u gotovo polovini općina i gradova u toj zemlji. Kako je Plenković naveo na društvenim mrežama, HDZ je pobijedio u sveukupno 280, odnosno 48,6% lokalnih jedinica, koje podrazumijevaju 15 županija, 61 grad i više od 200 općina. HDZ je također prvi put nakon mnogo godina dobija vlast u 2 od 4 velika grada, a to su Osijek i Split. Njihov najveći uspjeh je Split, gdje je Tomislav Šuta uvjerljivo pobjedio Ivicu Puljka, koji se nakon poraza i povlači iz politike, kao i Rijeka. Rijeka je inače bila SDP-ova utvrda, ali je Iva Rinčić uz HDZ-ovu podršku uspjela doći do otprilike 65% glasova. Drugi član vladajuće koalicije, Domovinski pokret, izgubio je vlast u svom jedinom uporištu u Vukovaru. Novi gradonačelnik tog grada je Marijan Pavliček iz Suverenista. Most je jedino uspio da zadrži vlast u Sinju, dok je SDP osvojio Koprivničko-Križevačku županiju i grad Pulu, čime je djelomično nadoknadio gubitak vlasti u Rijeci. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, Boško Picula, kaže da HDZ uobičajeno realizira jako dobar rezultat na lokalnim izborima, s obzirom da je Hrvatska premrežena mnogobrojnim, rekao bi, bespotrebnim jedinicama lokalne samouprave, koje su osmišljene još 1992. godine. I upravo zato što je HDZ raspoređena po cijeloj zemlji, ima mogućnost da u tom velikom broju općina, gradova i županija ostvari dobre rezultate. Potvrdilo se da je Hrvatska demokratska zajednica prvi izbor hrvatskih birača. Opozicija je pokazala popriličnu razjedinjenost i nedostatak strategije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine učestvovao je danas na poziv predsjednice Kosova Vjose Osmani na Međunarodnom forumu o ženama, miru i sigurnosti, koji se 2. i 3. juna 2025. održava u Prištini. Treće izdanje Međunarodnog foruma za žene, mir i sigurnost u Prištini okupilo je lidere, stručnjake, akademike, predstavnike civilnog društva, utjecajne osobe, mlade i interesne grupe kako bi razgovarali o trenutnim globalnim izazovima i prijetnjama sigurnosti žena. Na ceremoniji u okviru programa Udruženju Pokret Majke Enklave Srebrenica i ŽEP-a dodijeljene su predsjedničke medalje. U svom obraćanju nakon ceremonije ministar Konaković je naglasio da je duboko počastvovan što su majke Srebrenice ove godine dobitnice nagrade foruma. Istaknuo je da ove hrabre žene nikad nisu željele osvetu. Njihovi glasovi su prelazili sve granice, podsjećajući svijet da mir nije moguć bez pravde. Ukazao je da njihova ostavština nije samo za Bosnu i Hercegovinu, nego je univerzalna. S druge strane, ambasada Srbije u Bosni i Hercegovini izrazila je duboku zabrinutost povodom današnjeg sastanka ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića sa predstavnicima, kako kažu, privremenih institucija samouprave u Prištini, izrazila nadu da će institucije Bosne i Hercegovine razjasniti okolnosti ove posjete, uz podsjećanje da Bosna i Hercegovina ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, bilo kakvi koraci koji impliciraju razvoj odnosa sa privremenim institucijama samouprave u Prištini mogu se tumačiti kao odstupanje od zvanične politike Bosne i Hercegovine, potencijalno ugrožavanje regionalne stabilnosti, te kao jednostrani potezi koji ugrožavaju povjerenje i saradnju u regionu, objavljeno je na nalogu Ministarstva vanjskih poslova Srbije na mreži X. Sljedi blok kraćih informacija. Delegati kluba Bošnjačkog naroda u Domu naroda obavijestili su predsjedavajućeg Doma naroda Nikolu Špirića da neće prisustvovati 15. hitnoj sjednici zakazanoj bez konzultacija članom kolegija iz reda Bošnjačkog naroda. Također su naveli da su o toj nepravilnosti predsjedavajućeg već obavijestili pismom od 29. maja 2025. te da su odlučili ne prisustvovati sjednici zbog proceduralnog propusta. Osim toga, Špirić izbjegava da zakaže hitnu sjednicu na zahtjev 8 delegata ovog doma, a koji je upućen 29. maja i prije nego li je Špirić sazvao 15. hitnu sjednicu. Ovih 8 delegata predstavljaju opću i entitetsku većinu i dolaze iz sva tri kluba. Delegati ističu da ovakvo postupanje predstavlja kršenje principa poslovničkog rada i ravnopravnosti konstitutivnih naroda, te narušava povjerenje u zakonitost rada Doma naroda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na sastanku sa delegacijom studenata koji žele da uče, te je veoma zabrinut zbog njihove najave da će stupiti u štrajk glađu ukoliko svi fakulteti ne počnu da rade do 1. juna, a student Miloš Pavlović je rekao da su se odlučili na taj posljednji korak kako bi ostvarili pravo na obrazovanje. Vučić je u razgovoru sa studentima iz Pionirskog parka rekao da će svim studentima koji žele da polažu ispite država omogućiti da uđu na fakultete. Predstavnik studenata koji se protive blokadama, Miloš Pavlović, kazao je da od države samo traže da im omogući da se školuju i da stagniraju u odnosu na kolege iz regiona. Dan nakon tvrdnje da je više od 40 ruskih borbenih aviona i bombardera bilo meta napada ukrajinskih dronova, jedan kijevski dužnosnik sigurnosnih i obrambenih snaga iznio je nove podatke. U napadu na ruske zračne baze uništili smo najmanje 13 aviona, rekao je Andriy Kovalenko, šef Ukrajinskog centra za suzbijanje dezinformacija, dodajući da su u napadu oštećeni i neki drugi ruski avioni. Jučer su ukrajinski mediji objavili slike ruskih aviona u plamenu, napisavši da je tokom ukrajinskih operacija dronovima na ruskom teritoriju gađano više od 40 bombardera i lovaca. Ministarstvo zdravstva Palestine je informiralo o porastu broja šehida u napadu cionističkog režima na pojas Gaze, te objavilo da je od početka agresije tog režima na ovu regiju 7. oktobra 2023. poginulo 54.470 palestinskih građana. Palestinsko ministarstvo zdravstva u pojasu Gaze danas je objavilo najnovije podatke. U protekla 24 sata u napadima cionističkog režima na pojas Gaze poginule su još 52 osobe, 503 su ranjene. Ovo ministarstvo, izražavajući zabrinutost zbog poteškoća u pružanju pomoći, dodalo da se brojne žrtve još uvijek nalaze pod ruševinama zgrada ili na ulicama, te da spasilački timovi i timovi civilne zaštite ne mogu doći do njih zbog intenziteta bombardiranja. Šokirani smo izvještajima o ubijanju i ranjavanju Palestinaca dok su pokušavali doći do pomoći u Gazi, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Neprihvatljivo je da Palestinci riskiraju svoje živote zbog hrane. Guterres je rekao, Zahtjevamo nezavisnu istragu o izvještajima koji govore o ubijanju Palestinaca dok su pokušavali doći do hrane. Organizacija Ljekari bez granica također je objavila, dok se zalihe krvi smanjuju, medicinski timovi su prisiljeni sami davati krv za liječenje ranjenih. Korištenje humanitarne pomoći kao oružja moglo bi biti zločin protiv čovječnosti. Ova humanitarna katastrofa može se ublažiti samo prekidom vatre i hitnim dolaskom pomoći. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, Esmail Bakai, je na svojoj današnjoj sedmičnoj konferenciji za medije odgovarao na pitanja domaćih i stranih novinara.
Kao je što se i očekivalo, indirektni pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država bili su među najvažnijim novinarskim pitanjima glasnogovorniku iranskog ministarstva vanjskih poslova.
U raspravi o iranskom nuklearnom pitanju situacija je jasna. A ako je problem ne posjedovati nuklearno oružje, onda je to nešto što se može postići i ostvariti.
U nastavku samo pitala Esmaila Bakaija, glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova, o njegovoj reakciji na vijest Wall Street Journala da su Sjedinjene Države suspendirale nove sankcije protiv Irana.
Jeste li povjerovali takvom izvještaju? Ono što nam je jasno jest da je pitanje ukidanja sankcija temeljni i osnovni element svakog sporazuma sa Sjedinjenim Državama, a nikakav dogovor neće biti postignut osim ako se sankcije ne ukinu na transparentan i djelotvoran način. Do sada u tom pogledu nismo vidjeli ono što trebamo vidjeti, a svjedočili smo nametanju novih sankcija Iranu u svakom krugu pregovora.
Spet hiljada vrsta sankcija. Iran je drugi nakon Rusije po broju sankcija protiv pojedinaca, tvrtki, industrija i infrastrukture. Naravno, to nije sve, jer je Rusija na prvo mjesto, dok sankcije Iranu premašuju sankcije Rusiji i po količini i po kvaliteti.
Nažalost, američka strana do sada nije bila spremna pokazati jasnoću u vezi sa ukidanjem sankcija, dok bi nama trebalo biti potpuno jasno kako će se nepravedne sankcije ukinuti, kako se ne bi ponovila prošla iskustva i kako bismo u praksi mogli svjedočiti utjecaju ukidanja sankcija na naše trgovinske, ekonomske i druge sektore.
Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Irana danas je optužio Amerikance da ne shvaćaju ozbiljno pitanje ukidanja sankcija, iako je to pitanje najvažnije pitanje za Iran u pregovorima Irana i SAD-a.
Az khateme tahrim hayi ist ke dar in chand dahe alayh millat Iran e'mal shode.
Hania Sultanpur, Televizija Sahar Balkan, Ministarstvo vanjskih poslova Irana, Teheran.
Objavljivanje šokantnih prizora pucanja na dvoje palestinske djece od strane vojske okupacijskog izraelskog režima ponovno je šokiralo svjetske medije. Prema slikama objavljenim danas, vojska izraelskog režima je gađala dvoje palestinske djece koja su sakupljala vodu u Gazi. Slike pokazuju da su djeca žrtve bila nenaoružana i da su nosila samo cijevi i crijeva za vodu. Ovo se događa u vrijeme kad je općina Gaza, pozivajući se na ozbiljnu nestašicu vode i nadolazeću krizu s vodom, objavila: s porastom temperature i sve većom potrebom građana i izbjeglica za vodom, te s obzirom na to da je okupacijska vojska uništila oko 75% bunara od oktobra 2023. a nema goriva za pokretanje preostalih bunara, grad Gaza suočava se s katastrofalnim uvjetima. Općina Gaza je naglasila: žed i dehidracija mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih i ekoloških kriza. U saopćenju se dodaje: količina vode koja trenutno postoji manja je od 35.000 kubičnih metara dnevno, dok je prije rata ta količina iznosila 120.000 kubičnih metara, a ta je količina izuzetno mala u usporedbi s trenutnim potrebama grada Gaze. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahar.tv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu Abas Arakči u posjeti Egiptu, važnost i utjecaj na regionalne odnose.
Život i ličnost Božijeg poslanika. Po mišljenju većine svjetskih mislilaca i učenjaka, veličina islama, vjeru koju je donio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, se ogleda u dvije temeljne stvari. Prvo, u Kur'anu koji se konstantno čita kao najkategoričniji dokaz i drugo, u snažnoj i uticajnoj ličnosti Muhameda sallallahu alejhi ve sellema. Mnogi poslanika islama porede sa najsjajnijom zvijezdom u univerzumu egzistencije, univerzumu u kojem su smještene hiljade galaksija plemenitosti, vjera zajedno sa moralom, vlast sa mudrošću te pravda i veličanstvenost zajedno sa skromnošću. Predstavljaju najistaknutije karakteristike poslanikove ličnosti. Plemeniti poslanik islama, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Došao sam da usavršim plemenite ćudi." Boži poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je dostavljajući poslanicu ujedinio kategoričnost i autoritet sa ljubavlju i nježnošću. Sklad između njegovih riječi i dijela je ostavljao veliki uticaj na sve ljude oko njega. U vrijeme dok je Muhammed a.s. čitao Kur'an, u dušama i tijelima svih ljudi je izazivao duhovno zadovoljstvo i uzbuđenje. Njegovo lice je bilo prijatno, a govor je zgrovit i riječit. Zbog toga su protivnici i nevjernici uvijek, kada bi pored njega prolazili, stavljali svoju odjeću na glave ili su zatvarali uši kako ne bi slušali njegov čarobni govor i na taj način potpali pod njegov uticaj. U životu Božijeg poslanika argumentacija i odgajanje intelektualnog i misaonog duha predstavlja najvažniji princip. Vjera i nauka imaju poseban značaj u svim njegovim porukama. Poslanik je ljude pozivao na robovanje uzvišenom Allahu Dželešanuhu, izučavanje nauke i kontemplaciju. Hazreti Alija, neka je mir na njega, je rekao: "Poslanik je zapalio plamen pomoću kojeg tragalac pronalazi svjetlo nauke i znanja. On je, naspram nevjernika, blistao poput sunca i osvjetljavao srca utonula u talasima sumnje i zabluda." Historičari se slažu da je poslanik svojim plemenitim karakterom, posebno prilikom susreta i saobraćanja sa ljudima, veoma lahko ovladavao ljudskim srcima i pridobijao ih za vjeru. Svojstva kao što su plemenit moral, vedrina, interesovanje za probleme ljudi, samilost prema siromašnim i slabim i izbjegavanje oholosti i karijerizma su poslanika učinili omiljenim među svim ljudima. Oblačio je prosta odjela, jeo jednostavnu hranu i drugima iskazivao ogromno poštovanje. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je od djetinjstva imao plemenito vladanje tako da su svi ljudi uživali u kontaktu s njim. Potlačeni su bježali u okrilje Božijeg poslanika, nakon što su uviđali njegove osobine kao što su pravičnost i suprotstavljanje zulumu i uz njega su osjećali sigurnost i nadu u ostvarivanje svojih prava. U sjenci njegove neobične ljubavi bili su smješteni slojevi svih ljudi. Nikada ga niko nije preduhitrio u nazivanju selama, čak je i djeci prvi nazivao selam. Najbolji prijatelji Muhammed alejhi selama su bili najkorisniji za narod. Božji poslanik Muhammed a.s. je jedne prilike rekao: "Svako onaj od vas koji je bliži narodu i koji je uz narod kada mu je teško kod mene je omiljen i uvažen. Nikada nije koristio svoju poziciju i položaj da bi druge zastrašivao. Bio je veoma blag i saosjećajan zapovjednik. Opraštanje i samilost su bili osnova njegovog saobraćanja sa običnim ljudima. Najistaknutiji primjer njegovog opraštanja jeste kolektivni oprost Mekelijama. Božji poslanik je nakon osvajanja Meke oprostio svima onima koji su njega i njegove prijatelje izvrgavali zulumu i patnjama. Iako je u to vrijeme bio na vrhuncu snage i moći i mogao je da im se osveti. Muhammed alejhisselam je bio plemenit prema narodu. Nije pravio razliku na temelju rase, boje kože i porijekla. Insistirao je na saradnji i potpomaganju, a nježnost i ljubav su kod njega zauzimale veoma uzvišeno mjesto, osim u slučaju onih koji su kršili Božje zakone i koji su činili zulum i fesad. Konstantno je kritikovao takve ljude i čvrsto je stajao naspram njih, čak i ako su bili njegovi najbliži. Poštovao je prava kršćana i jevreja koji su živjeli zajedno sa muslimanima. Oni koji su zadržali svoju vjeru, a nisu djelovali protiv islama, u islamskoj zajednici su uživali puna društvena i ekonomska prava.
Jednoga dana je Božji poslanik alejhisselam rekao muslimanima sljedeće: ako jednoga dana neki nemusliman kod vas potraži utočište, pružite mu mir i dajte mu duhovnu hranu islama. Možda spozna istinu i prihvati islam. Ako prihvati islam, onda vam je on brat, a ako ne prihvati, pružite mu poštovanje i utočište. Princip savjetovanja i vijećanja zauzima veoma značajno mjesto u poslanikovom životu. Kategorički se suprotstavljao jednoumlju i indoktrinaciji, a diktatorske režime je usudio na propast. Koristeći svoj utjecaj uz pronicljivost i mudrost, je iskorijenio veliki broj nesporazuma. U Medini su u to vrijeme živjela mnogobrojna plemena, što je predstavljalo izvor mnogih sukoba. Ova plemena su se konstantno sukobljavala. Poslanik islama je, stavljajući u centar monoteizam i širenjem zajedničkih vjerovanja u medinskoj zajednici, uspio približiti mnogobrojna plemena koja su često bila u međusobnim ratovima. Muslimani se moraju pokoravati Allahu Dželešanuhu i njegovom poslaniku. Ovo jedinstvo i sloga su bili produkt vjere u jednog Boga i poslanika Muhammeda, salallahu alaihi wasalam. Iako je bio na čelu islamskog umeta, poslanik je bio veoma skromna osoba. Družio se sa siromašnim i nižim slojevima i nije volio ceremonije i raskoš. Zbog toga su svi ljudi veoma lako mogli s njim stupiti u kontakt. Upravo zbog toga je Abdi ibn Hatem, vođa jednog od najvećih arapskih plemena, primio islam. Ibn Hatem je islam primio na sljedeći način. Adi je pobjegao u Siriju da ne bi primio islam. Njegova sestra, koja je bila veoma inteligentna žena, je djelimično poznavala Muhammeda alejhisselam. Upravo zbog toga je nagovarala brata da ode u Medinu i da se susretne sa poslanikom islama. Adi je susret sa pejgamberom opisao ovako: kada sam ušao u Medinu, veoma lako i bez ikakvih problema sam otišao u džamiju kod Muhameda alejhisselam. Kad me je prepoznao, ustao je i pozvao me svojoj kući. Na putu smo sreli jednu iznemoglu staricu. Ona je otvoreno iznijela svoje probleme Božjem poslaniku. Sa druge strane, on je strpljivo i skromno saslušao izlaganje starice i krajnje nježno joj dao odgovor. Rekao sam sebi: ovako ne postupa jedan vladar materijalista. Kada smo ušli u kuću Božjeg poslanika, vidio sam da živi veoma skromno. Na zemlju je stavio običnu prostirku i rekao mi je da sjednem. Sjeo je pored mene. Ponovo sam sebi rekao da ovakvi nisu kraljevi. Kada je počeo pričati, rekao mi je neke stvari koje nikada do tada nisam čuo. Tada mi je postalo jasno da je on Božji poslanik i uz njegovu uputu sam prihvatio islam. Poslanikov život i ponašanje su u džahilijetskoj zajednici napravili čudo, tako da je od sirovih, agresivnih, neukih i nepismenih ljudi načinio skladnu i čvrstu zajednicu i na taj način je islam našao dostojanstveno mjesto za svoj razvoj. Emisiju ćemo završiti riječima velikog ruskog romanopisca Lava Nikolajevića Tolstoja. Nema sumnje da je poslanik islama jedan od najvećih reformatora svijeta, i to reformatora koji su učinili veliku uslugu čovječanstvu. Dovoljno je to što je jedan agresivan i sirov narod oslobodio robovanja sotoni, uklonio njihove loše navike i pokazao im put napretka. Takvo što ne može učiniti običan čovjek. Prema tome, ličnost poslanika islama zavrijeđuje svaku vrstu poštovanja i štovanja, a islam će zbog sklada sa razumom i mudrošću u budućnosti postati religija svih ljudi svijeta.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca naravno mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
i uplašenost. Mislim da je nekako najgore kod zubara.
Pa, u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeci se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelji da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, je ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno, ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imaju jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bož nešto da se djete tu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktor, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom. Ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelj mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica da porazgovaramo razgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno zbog roditelja svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage, i strpljenja, i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, ali i selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djeci, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetimima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.